Πατέρα Θεέ, σε ευχαριστούμε για την ώρα που μας χαρίζεις και πάλι και ζητάμε το Πνεύμα Σου που ερευνά τα πάντα και τα δικά Σου τα βάθη να διανοίξει το Λόγο Σου στην καρδιά μας και την καρδιά μας στα δικά Σου θαυμάσια. Έλα Εσύ και ξενάγησέ μας πνευματικά στα μονοπάτια του Λόγου Σου. Εσύ είσαι ο δάσκαλός μας, ο καθηγητής μας, δίδαξέ μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Λοιπόν, ανοίγουμε στο 8ο κεφάλαιο. Ήδη ήταν ο επίλογος το πρώτο εδάφιο την περασμένη φορά και θα είναι η έναρξη απόψε. Ο επίλογος των όσων έχουν προηγηθεί και η έναρξη για όσα θα υποθούν στη συνέχεια με τη χάρη του Θεού. Και να θυμίσουμε τι ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής έχει πει μέχρι τώρα. Η λέξη κλειδί σε αυτή την επιστολή είναι οι αδελφοί στους οποίους απευθύνεται, οι Εβραίοι. Έτσι. Άμεσα απευθύνεται στους Εβραίους, τους Ιουδαίους της δεύτερης γενιάς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και έχουν έντονο τον πειρασμό να επιστρέψουν πίσω στα στοιχεία του νόμου, να γυρίσουν πίσω στο λεβιτικό σύστημα θυσιών, και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής άμεσα σε αυτούς και διαχρονικά σε όλους, με μια σειρά από απίστευτα επιχειρήματα, θέλει να τους νουθετήσει, θέλει να τους στηρίξει, θέλει να τους ενθαρρύνει, θέλει να τους πει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο κεχρισμένος του Θεού, είναι ο Μεσσίας, είναι ο Γιος του Θεού, σε καμία περίπτωση μην γυρίσετε πίσω στο Μωσαϊκό νόμο. Και έτσι, για να τα θυμηθούμε και να υπάρχουν εδώ για λίγο. Λοιπόν, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας, γιατί είναι ο Υιός του Θεού. Έτσι. Και μετά τον είδαμε τα επιχειρήματα. Έτσι. Ανώτερος ο Υιός του Θεού, ανώτερος από τους
Γέρος.
Όχι. Γέρος. Όχι. Γέρος. Προφήτες. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες, πολλάκης και πολυτρόπος ο Θεός μας μίλησε μέσω των προφητών. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε ημίν εν Υιό. Λέει το κείμενο, έτσι, δια του Υιού. Ένιο. Ανώτερος από τους προφήτες. Ανώτερος από...
Βασίλης.
Όχι. Τα ξεχάσαμε. Από τους αγγέλους. Τι να δε των αγγέλων, είπε ποτέ, κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Μετά, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός. Χριστός, είπαμε, δεν είναι το επιθετό του. Γιώργος Βούδας, Χαριτσαγκαλίδης, Ρούλα Λεμονοπούλου, Ιησούς Χριστός. Χριστός είναι ο κεχρισμένος. Αυτός που χρίστηκε από το Θεό με το Άγιο Πνεύμα να είναι πόσα χρίσματα. Τρία. Ποια? Ιερέας, προφήτης, βασιλιάς. Αυτά τα τρία χρίσματα που ήταν ξεχωριστά στην Παλιά Διαθήκη, στους ιερείς, στους προφήτες και στους βασιλείς, συνοψίζονται τώρα στον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός τα δίνει συνολικά στο σώμα του στην Εκκλησία, έτσι ώστε η Εκκλησία να είναι μια ιερατική κοινότητα, μια προφητική κοινότητα, μια βασιλική κοινότητα και ο κάθε ένας μέσα σε αυτή την κοινότητα να είναι σαν μονάδα ένας ιερέας, ένας προφήτης και ένας βασιλιάς. Μετά ανώτερος από... Μπράβο. Ανώτερος από τον Μωυσή. Και μετά... Ανώτερος από τι συγκρίνει? Την ιεροσύνη που υπήρχε κατά την τάξη του Αρών με την καινούργια ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ανώτερος από τον νόμο Λεβιτική ιεροσύνη. Εντάξει, για κοιτάξτε τα. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ τους λέει είναι ο Μεσσίας που περιμένουν. Είναι ο Χριστός των προφητών. Είναι η υπόσχεση του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο ίδιος Θεός. Και είναι ανώτερος από τους προφήτες, είναι ανώτερος από τους αγγέλους, είναι ανώτερος από τον Μωυσή, είναι ένας άρχιερέας, όχι κατά την τάξη του Ααρών, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Και είδαμε την περασμένη φορά, ένας τέτοιος αρχιερέας έπρεπε σε εμάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος των αμαρτιών και υψηλότερος των ουρανών, γενόμενος. Και κλείνει το κεφάλαιο, αυτά που λέει, με το πρώτο εδάφιο του 8ου κεφαλαίου, το οποίο είπαμε είναι ο επίλογος όλων όσα έχει πει μέχρι και το 7 κεφάλαιο, προσέξτε, και είναι ο πρόλογος, η εισαγωγή σε αυτά που θα πει από εδώ και πέρα, για να μεγαλώσει τον πύχη και να μας πει, πέμπτο, ότι έχουμε τώρα όχι μόνο υπεροχή σε αυτά, αλλά έχουμε μια ανώτερη, μια καλύτερη διαθήκη, η οποία εγκαινιάζεται, στηρίζεται πάνω σε καλύτερες, σε ανώτερες υποσχέσεις. Γιατί ο εγγυητής, έγκυος το κείμενο, όχι έγκυος γυναίκα, εγγυητής, είναι, δεν είναι ένας ιερέας και ένας αρχιερέας εδώ κάτω, ένα σύστημα εδώ κάτω, αλλά είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού. Λοιπόν, για να διαβάσει, και εκεί για διάβασε δυνατά καθαρά, από το 8, το πρώτο εδάφιο και το εδάφιο 2. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, βλέπετε, κεφάλαιο εδώ επί τις λεγόμενες, δηλαδή φτάνουμε στο ζενίθ, λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής. Όλων όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, φτάνουμε στο ζενίθ, αυτός ο αρχιερέας που μας έπρεπε, ο όσιος, ο άκακος, ο αμίαντος, ο αμάραντος, τι έκανε? Εκάθισε. Εκάθισε στο θρόνο, στους ουρανούς και εκπλήρωσε τον ψαλμό 110. Για θυμηθείτε τι έλεγε ο ψαλμός 110. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθου εκ δεξιών μου, εσού αν θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των πόδων σου. Για θυμηθείτε τώρα αυτά τα λόγια που ανακαλεί ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής και από τον ψαλμό 110, ο Κύριός μας πότε τα ανέφερε έτσι πολύ καθαρά αυτά τα λόγια? Αυτά τα λόγια. Όχι, 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 καθαρά, καθαρά, στη διακονία του. Στους Φαρισαίους, ακριβώς πού? Στο συνέδριο, λίγο πριν πάει στο Σταυρό. Τον ρωτάει ο αρχιερέας, σε εξορκίζω, εσύ είσαι ο Υιός, ο Θεός του, είσαι ο Υιός του Ευλογητού. Και απαντάει, εγώ είμαι και από του νυν, δηλαδή τον Υιό του ανθρώπου, καθήμενο εκ δεξιών του Θεού. Και ποιος ήταν ο πρώτος καρπός που το είδε αυτό να συμβαίνει? Ο Στέφανος. Είμαστε, καθώς πέφτουν οι λύθοι, άνοιξε ο ουρανός, η χάρη του Θεού επέτρεψε να έχει πρόσβαση στον υπερβατικό κόσμο, τον πνευματικό, θεωρώ, λέει, τους ουρανούς ανεωμένους και τον Υιό του Θεού με μια μικρή διαφοροποίηση. Όχι καθήμενο, ιστάμενο. Είχε σηκωθεί ο Κύριος για να υποδεχτεί το πρώτο παλίκαρό του, το πνευματικό, να του πει έλα στη δόξα. Εντάξει. Τώρα. Αυτό στην Αμερική έγινε λόγος να χωρίσουν εκκλησίες. Ίστατο ο Υιός ή κάθετο ο Υιός? Όχι ίστατο, όχι κάθετε. Όχι ίστατο, όχι κάθετε. Χωρίς εκκλησία. Κλείνει η παρένθεση. Έτσι. Ναι. Όχι μόνο στην Αμερική. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν. Εντάξει. Εκάθισε λοιπόν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, προσέξτε στο 2, τον Αγίον Λειτουργός και της σκηνής την αληθινής, διαβάζω εγώ το κείμενο, εσείς μεταφράζεις, και όσοι έχετε κείμενο παρακολουθήστε, είναι έπηξε ο Κύριος ουκ άνθρωπος. Προσέξτε, είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ και το ερώτημα είναι πού ιερατεύει αυτή τη στιγμή. Και όταν ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής του τα λέει αυτά, ήδη ο ναός ακόμα υπάρχει, δεν έχει καταστραφεί. Σε καμιά δεκαετία χρόνια καταστρέφεται, το 70 μετά Χριστόν. Έτσι, από τον Τίτο Λίβιο. Ο ναός υπάρχει εκεί. Οι θυσίες προσφέρονται κανονικά. Και τους λέει ότι αυτός ο αρχιερέας κάθισε σε ένα άλλο ναό. Κάθισε στο θρόνο του Θεού. Και κάθισε σε μία άλλη σκηνή, την οποία δεν την έφτιαξε άνθρωπος. Εδώ κάτω ποιος έφτιαξε τη σκηνή του μαρτύριου? Ο Μωυσής. Και θα δούμε πώς την έφτιαξε, θα το θυμηθούμε. Αλλά ο Κύριος κάθισε σε σκηνή που δεν την έφτιαξε άνθρωπος. Και ποια είναι η τωρινή διακονία του αρχιερέα μας? Είναι αρχιερέας. Τι κάνει ένας αρχιερέας? Εκπροσωπεί τον Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στο Θεό. Εντάξει. Εφόσον λοιπόν ο Ιησούς αναστήθηκε και είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ και δεν βρίσκεται σε ανθρώπινο θυσιαστήριο και είναι στον ουρανό, έχει μία λειτουργία. Ποια είναι αυτή η λειτουργία που έχει? Ζει πάντοτε να κάνει τι? Να μεσητεύει για μας. Για θυμηθείτε τι χαρακτηρίζει την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έγινε ιερέας. Για θυμηθείτε. Σας είπα να το μάθετε στο κείμενο. Το ξεχάσατε. Κατά δύναμη ζωής. Τι ζωής? Ακαταλήτου. Ο Βάμβας λέει ατελευτήτου. Εντάξει. Θα δούμε στη συνέχεια με τη χάρη του Θεού τι απίστευτη διαφορά έχει το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης σε σχέση με την Παλαιά. Διάβασε η άλλη Κική Βαρσάμι, δυνατά καθαρά, εδάφια 3, 4, 5 και 6. 3, 4, 5 και 6.
Διότι πάσα χιερεύς καθίσταται για να προσφέρει δώρα και θυσίας, όταν είναι αναγκαίο να έχει και ούτως τι το οποίο να προσφέρει. Επειδή, εάν είναι το επιχείς που δεν ήθελε εμείς τα ιερεύς, διότι υπήκον οι ιερείς προσφέρονται στα δώρα κατά τον νόμο. Ήτινες λειτουργούσιν εις υπόδειγμα και σκιάν των εφουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή, ότε έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή, διότι πρόσεχε λέγει να κάνεις πάντα κατά τον τύπο το διθέτα εις εν το όρι. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβε εν εξωτερά λειτουργία, καθώς ον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτησε νομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας.
Μάλιστα. Προσέξτε τι λέει εδώ τώρα. Εδώ λέει ότι ξεκινάει από το σύστημα το οποίο ήδη υφίσταται και υπάρχει. Έτσι. Και λέει, αυτό το σύστημα, ο ναός, πριν από το ναό ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, εντάξει, ο ναός με την αυλή, με τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, δεν χτίστηκε εδώ κάτω αυθαίρετα. Κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή, τον έβαλε μέσα στο γνώφο της δόξας του, το σκοτάδι της δόξας του, την Εφέλη, για 40 μέρες και του είπε, πρόσεχε, όταν θα γυρίσεις κάτω να κάνεις όλα όσα βλέπεις τώρα, όλα όσα σου έδειξα στο όρος. Ανοίξε το βιβλίο της Αποκάλυψης να δούμε κάτι. Αποκάλυψη. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Για πηγαίνετε στο κεφάλαιο 15. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Έτσι, 15-5, γιώτα έψιλον 5. Και μετά ταύτα είδων, γράφει ο Ιωάννης. Στο 5 εδάφιο, κεφάλαιο 15. Και ειδού, προσέξτε, ηνύχθη ο ναός, προσέξτε τι λέει, τη σκηνή του μαρτυρίου, που όμως, εν το ουρανό. Το βλέπετε? Τι του λέει ο Θεός του Μωυσή? Πρόσεξε, όταν θα γυρίσεις πίσω στη γη, ό,τι θα κάνεις να είναι σύμφωνα με τον τύπο που σου έδειξα στο όρος. Τι βλέπει ο Ιωάννης τώρα στην Αποκάλυψη, στον ουρανό, όχι στη γη, στον ουρανό? Τη σκηνή του μαρτυρίου. Ξέρετε ποια ήταν αυτή η σκηνή του μαρτυρίου? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι η σκηνή του μαρτυρίου. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό είναι, προσέξτε, και αρχιερέας και θύμα. Στη σκηνή εδώ κάτω είχαμε ξεχωριστό θύμα και ξεχωριστό ιερατείο. Εγώ που αμάρτανα έπαιρνα το δώρο, το πήγαινα στον ιερέα, έτσι. Έβαζα τα χέρια μου στο ζώο, έλεγα τις αμαρτίες μου και μετά έβλεπα το ζώο μπροστά στα μάτια μου, ο ιερέας να το σκοτώνει και το αίμα να τρέχει για τις αμαρτίες μου. Αυτό γινόταν στο θυσιαστήριο, το οποίο έστησε, έπηξε, όπως το λέει εδώ, ο άνθρωπος και όχι ο Κύριος. Το θυσιαστήριο εδώ όμως αυτό ήταν σύμφωνα με τον τύπο που έδειξε ο Θεός στο Μωυσή πάνω στο όρος. Στον ουρανό τώρα, σε αυτή τη σκηνή του μαρτυρίου την πνευματική, ιερέας, αρχιερέας, θύμα και θήτης είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Όπου παίρνει τον εαυτό του, μια για πάντα εισφάγει, γι' αυτό λέγαμε και την περασμένη φορά, Ρωμαίους 8, ποιος θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Θεός ο δικαιών. Τι θέλει στο κατακρίνον, Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και Αναστάς, ώστις και είναι εν δεξιά του Θεού, ώστις και μεσιτεύει εν την χάνει υπέρ ημών. Δόξα στο Θεό. Και στην Αποκάλυψη έχει ξανά και ξανά αυτή τη σκηνή, η σκηνή του μαρτυρίου στον ουρανό, η κυβωτός της Διαθήκης στον ουρανό. Εντάξει. Για θυμηθείτε, τελικά ναός είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θυμάσαστε όταν ξεκίναγε η διακονία τι τους είπε? Χαλάσατε το ναό τούτο και σε τρεις μέρες εγώ θα τον εγείρω. Και γράφει ο Ιωάννης εν πνεύματι. Και δεν εννοήσαν ότι τους μιλούσε περί του ναού του σώματος αυτού. Εντάξει. Τώρα, το σώμα του Κυρίου, ποιος αποτελεί το σώμα του Κυρίου? Η Εκκλησία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε ότι είστε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημών. Σεις είστε ναός Θεού του ζώντος. Εντάξει. Μόλις όταν κάναμε μια σειρά και είπαμε τα δύο πληρώματα του Ιησού, για θυμηθείτε ποια είναι τα δύο πληρώματα του Ιησού. Το πρώτο πλήρωμα ποιο είναι? Της θεότητος. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος, πώς? Σωματικός. Παρέθεση εδώ, πάρα πολύ καλό εδάφιο για τους μάρτυρες του Ιεχώβα, να το ξέρετε. Κολοσσαίους 2:9. Εν αυτό στο Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος, σωματικός. Το ένα πλήρωμα είναι αυτό, της θεότητος. Το άλλο πλήρωμα, εγώ και εσύ. Για την ακρίβεια, και εγώ και εσύ, γιατί είναι και πολλοί άλλοι. Η Εκκλησία η της είναι, λέει, το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Και θύμα και θήτης. Το θύμα είναι αυτό που προσφέρεται, ο αμνός που εσφάγει, και θήτης είναι αυτός που το σκοτώνει. Τι λέει ο Ισαΐας? Αλλά ο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν. Εταλαιπώρησε αυτόν. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν. Και να τον πληγώνει αυτού η μισή Άθηνα. Έτσι, ο ίδιος. Ουδής αφαιρεί, λέει, την ψυχή να πεμού, αλλά εγώ βάζω αυτήν. Ουδής αφαιρεί την ψυχή, εγώ τη βάζω. Ο ποιμήν ο καλός, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την εαυτού ψυχή βάλει υπέρ των προβάτων. Ο ίδιος είναι, λοιπόν, και θύμα, ο ίδιος είναι και θήτης. Ο ίδιος είναι και ιερέας, ο ίδιος είναι και η θυσία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι. Λοιπόν. Και εφόσον, λοιπόν, όλα αυτά εδώ στη γη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τύποι και σκιές των αληθινών, στο εδάφιο 6, νυν δε διαφοροτέρας τέτοιχε λειτουργίας, όσο και κρίτωνος εστί διαθήκης μεσίτης ή της επικρίτωση επαγγελίες να νομοθέτητε. Και τώρα από το εδάφιο 7 μπαίνουμε σε απίστευτα πράγματα, πάρα πολύ ευλογημένα πράγματα, που πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί, τι γίνεται τώρα? Μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, πάρα πολλά πιστά, γνήσια, αναγεννημένα παιδιά του Θεού ζουν στην Παλιά Διαθήκη. Ξανά πάλι. Μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, πάρα πολλά πιστά παιδιά αναγεννημένα του Θεού που πραγματικά αφυπνίστηκαν, που πραγματικά μετανόησαν και τον επικαλέστηκαν, ζουν με το πνεύμα του νόμου και της Παλιάς Διαθήκης. Λοιπόν, Στάθη, διάβασε δυνατά καθαρά τα εδάφια 7, 8 και 9.
Αν η πρώτη εκείνη η διαθήκη ήταν τέλεια, δεν θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη. Ο Κύριος ενέρεται ο Κύριος θα συνάψει την καινούργια αθήκη με τον λαό του Ισραήλ και τον λαό του Ιούδα.
Λοιπόν.
Εντάξει. Και το 9. Ναι.
Και το 9.
Αυτή δεν θα είναι όμοια με τη διαθήκη που έκανα με τους προβάτορές τους, τότε που τους πήρα από το χέρι και τους έβαλα από την έλλη. Εκείνοι όμως δεν έμειναν εσύ τη διαθήκη μου και εγώ τους εγκατέλειψα, λέει ο Κύριος.
Μάλιστα. Προσέξτε κάτι. Έχουμε τον νόμο, έχουμε εντολές και έχουμε, προσέξτε, και έχουμε τη σάρκα. Τη σάρκα. Όταν έρχεται ο Θεός, προσέξτε, και συνάπτει με το λαό τη διαθήκη του νόμου, ο καημένος ο λαός, προσέξτε, αγνοεί την κατάσταση της καρδιάς του. Κανονικά θα έπρεπε να πούνε όταν ο Μωυσής τους διαβάζει το περιεχόμενο του νόμου, Κύριε έλεος, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Προσέξτε, αρχής γενομένης, μην πάτε μακριά, από την πρώτη εντολή, θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου μόλι σου την καρδιά, μόλι σου την ψυχή, μόλι σου τη διάνοια, μόλι σου την ισχύ και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό. Αυτό και μόνο, αν ήξεραν στοιχειοδός την κατάσταση της καρδιάς τους, έπρεπε να πέσουν στα γόνατα και να πούνε, Κύριε έλεος, δεν μπορούμε. Αγνοώντας την πραγματικότητα της καρδιάς τους, τι πάνε και κάνουν. Βεβαίως, όλα όσα ο Κύριος μας παραγγέλει, εμείς θα τα εκτελέσουμε. Πάρα πολύ ωραία, λέει ο Θεός. Σφραγίζεται με αίμα, επικυρώνεται με αίμα η Διαθήκη και ένα μήνα, 40 μέρες μετά, να το χρυσό μας χάρη. Εντάξει. Σε χρόνο ρεκόρ, αυτός λέει ο Μωυσής αργήγε, πίεσαν τον Αρών εκεί πέρα, κάνε μας θεούς να προπορεύονται. Τελείωσε. Προσέξτε κάτι. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Ρωμαίους επιστολή. Ο νόμος είναι άγιος, είναι καλός. Και οι εντολές είναι άγιες. Όμως, χρησιμοποιεί τον όρο, ο νόμος αδύνατος, γιατί η σάρκα είναι ασθενής. Το αδύνατον, λέει, του νόμου, προσέξτε, το αδύνατον του νόμου, γιατί το αδύνατον, δια την ασθένεια της σαρκός. Εντάξει. Η πρώτη διαθήκη στηριζότανε, έρχεται η εντολή και εσύ έλα να την υπακούσεις. Και το ερώτημα είναι πώς. Αφού έχω γίνει σάρκα με την πτώση, εντάξει, πώς θα υπακούσω τις εντολές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Προσέξτε, υπήρχε δόξα στον νόμο. Υπήρχε δόξα στον νόμο. Και όσοι με τη χάρη του Θεού πλησίασαν αυτή τη δόξα. Παραδείγματος χάρη Δαβίδ. Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Λιποθυμεί η ψυχή μου για τα σαυλά του Κύριου. Έτσι ώστε εμάς να μας ελέγχει αυτό στη χάρη. Γιατί κάθεσαι και λες, αν αυτός ο άνθρωπος ζώντας τον νόμο, που το Άγιο Πνεύμα ερχόταν, έφευγε, δεν έμενε στο πνεύμα του Ψαλμοδού και σε κανένα πιστό της Παλιάς Διαθήκης. Αν αυτός ο άνθρωπος ζούσε την περίοδο της χάρης και την περίοδο της Καινής Διαθήκης, με το θρίαβο του Χριστού ολοκληρωμένο, με το Χριστό αναστημένο και με το Άγιο Πνεύμα στο δικό του το πνεύμα, τι θα βίωνε και τι θα έγραφε και τι θα έλεγε. Η πρώτη λοιπόν Διαθήκη απέτυχε. Ακούστε κάτι, σας το είχα πει παλιά, το λέμε άλλη μια φορά. Ισχύει και στην Καινή Διαθήκη. Προσέξτε κάτι. Όταν ο Θεός μας δίνει τις εντολές του, όπως εδώ, δεν τις δίνει αδελφοί, προσέξτε πάρα πολύ, ώστε πρωταρχικά να τις εκτελέσουμε. Ξανά πάλι. Όταν ο Θεός μας δίνει τις εντολές του, δεν μας τις δίνει ώστε πρωταρχικά να τις εκτελέσουμε. Αλλά γιατί μας τις δίνει? Για να ταπεινωθούμε και να του πούμε, Κύριε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έρχεται η εντολή και μου λέει, μην επιθυμήσεις. Προσπάθησε εσύ να μην επιθυμείς. Όσο προσπαθείς να μην επιθυμείς, τόσο θα θεργεύει το θηρίο. Αποφάσισε εσύ να πεις, εγώ δεν θα πειραστώ με, αν είσαι άντρας και νιώπαντρος κιόλας, και νιώπαντρος κιόλας, όχι να έχουν περάσει και 15-20-30 χρόνια, από καμιά γυναίκα άλλη. Τελείωσες, πέθανες, πας. Το ίδιο και για τις γυναίκες ισχύει. Οι γυναίκες δεν εξαιρούνται, εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Από σήμερα, Κύριε, εγώ δεν θα υπερηφανεύομαι. Δεν θα είμαι καινόδοξος, δεν θα είμαι ράθυμος, δεν θα είμαι κατάλαλος. Εμένα μου λες. Έτσι θα σε τρώει και θα σε ψήνει. Για θυμηθείτε το πλούσιο άρχοντα. Ο Χριστός δεν του λέει, πούλησε όσα έχεις στους φτωχούς και ακολούθησε να προσέξετε. Για να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό του τόπο ο Χριστός. Και αν αυτός ο πλούσιος νέος στεκόταν εκεί και λέγει, Κύριε, αυτό που μου ζητάς, δεν μπορώ να το κάνω. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Στα γόνατα, δεν μπορώ. Δώσ' μου χάρη, ελέησέ με, έλα στη ζωή μου, άλλαξε την καρδιά μου, να μπορέσω να το κάνω. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή ταλαιπωρήθηκα εγώ πάρα πολλά χρόνια στον αγιασμό και στην πνευματική ζωή, γιατί ήμουν πολύ υπερήφανος. Και ακόμα παλεύω, φυσικά δεν τελειώνει πάλι έτσι, αλλά ξέρω με τη χάρη του Θεού που είμαι τώρα. Λοιπόν, αλλά πριν μάθω, ξέρετε, ο Θεός δεν βιάζεται στον αγιασμό μας. Ούτε απελπίζεται, ούτε παρετείται, ούτε σκανδαλίζεται, τίποτα. Έτσι, περιμένει. Πότε άρχισε να δουλεύει και να με ελευθερώνει? Όταν ξεφούσκωσα σαν μπαλόνι. Ήρθε μια μέρα, τόσο απογοητευμένος της προσπάθειάς μου, Κύριε, πήρα μια βαθιά ανάσα. Κύριε, τελείωσα. Δεν μπορώ. Έξω από τη χάρη σου, είμαι ένας τιτανικός πνευματικός. Είμαι ένα ναυάγιο. Είμαι έξω από τη χάρη σου με συνοπτικές διαδικασίες για την κόλαση. Και ας κηρύττω κάθε Κυριακή, και ας έχω βγάλει ένα βιβλικό σχολείο εδώ και ένα θεολογικό σεμινάριο στην Αμερική, και ας μιλάω σε συνέδρια, και ας μιλάω σε ράλι, και ας μιλάω από εδώ, και ας μιλάω από εκεί. Είμαι με συνοπτικές διαδικασίες για την κόλαση. Και τι γίνεται τώρα? Ερχόμαστε στην Καινούργια Διαθήκη. Έτσι, όπου, να τα σβήσουμε αυτά, όπου εδώ γίνονται κάποια πράγματα. Πριν πούμε όμως και στραφούμε στο κείμενο ποια πράγματα γίνονται, να θυμίσουμε κάτι που πρέπει να το θυμάστε και να μην το ξεχνάτε ποτέ. Προσέξτε. Ο μεγάλος σκοπός, σημειώστε τη λέξη σκοπός, του Θεού δεν είναι να σου συγχωρέσει τις αμαρτίες, να γλιτώσεις την κόλαση και να πας στον ουρανό. Δεν είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Ξέρετε. Η συγχώρηση των αμαρτιών μας και ο καθαρισμός της καρδιάς μας είναι το μεγάλο μέσον για να μπορεί να εκπληρωθεί ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Ο οποίος είναι ποιος? Ακριβώς. Το καθομοίωσε. Μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, περισσότερος Χριστός και πιο πολύ ο Χριστός να μορφώνεται μέσα μου. Ξανά πάλι, η συγχώρηση των αμαρτιών μας και ο καθαρισμός της καρδιάς μας δεν είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Απλούστατα, αν δεν είχε πέσει ο άνθρωπος, ποιος θα ήταν ο σκοπός του Θεού? Το κατοικώνα και καθομοίωση. Το καθομοίωση, γιατί κατοικώνα είμαστε. Το καθομοίωση. Μπαίνει όμως η αμαρτία και αναιρεί, καταστρέφει. Αδυνατεί το καθομοίωση. Έρχεται λοιπόν ο Υιός του Θεού, σαρκώνεται, λύνει το πρόβλημα της αμαρτίας και ανοίγει ο δρόμος για να μπορεί να εκπληρωθεί ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Που είναι, να γιατί ο Παύλος, πάλι είμαι σε Οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο νόμος. Γι' αυτό η σχέση σου με τον Χριστό να μην είναι ποτέ σχέση εντολών. Οι εντολές έχουν τη θέση τους και θα τα γράψουμε σε λίγο. Αλλά πότε έχουν τη θέση τους? Ως προϊόν σχέσης μαζί του. Ακούστε κάτι. Γιατί συγχωρεί τις αμαρτίες μας και γιατί μας δικαιώνει? Προσέξτε. Όχι για να αρχίζουμε να υπακούμε σε εντολές. Όχι. Όχι. Θα φτάσουμε εκεί. Με συγχωρεί. Μου συγχωρεί τις αμαρτίες και μου καθαρίζει την καρδιά. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστος έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Για ποιο λόγο? Για να αρχίσω ακατάκριτος να έχω κοινωνία μαζί του. Και καθώς θα έχω ακατάκριτος κοινωνία μαζί του, Β' Κορινθίους 3, 17, 18, εμείς με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, βλέποντες τη δόξα του Κυρίου, τι κάνουμε? Μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξα, καθώς από το πνεύματος του Κυρίου. Προσέξτε τώρα κάτι, προσέξτε. Στη ζωή μας, καθώς ζούμε στη χάρη, ξεκινάει με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι αν είναι χρησμένο το μήνυμα, το πρώτο στάδιο είναι, προσέξτε, αυτό. Αυτό. Ο φόβος του Θεού. Τι θα πει ο φόβος του Θεού, προσέξτε. Κάποια στιγμή αποφασίζω να πάρω τον Κύριο στη ζωή μου στα σοβαρά. Τα παιδιά μας ακούνε, Κυριακά σχολεία, κατασκήνωση. Δεν παίρνουν τον Θεό στα σοβαρά. Δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού. Και ο φόβος του Θεού μόλις είναι η αρχή της σοφίας. Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Ξεκινάω από εδώ λοιπόν. Για θυμηθείτε, κηρύττει ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής και δεν πρόλαβε να τελειώσει το κήρυγμα. Και ενώ λέει, τους τα λέει αυτά, ήλθε εις κατάνοιξη. Από το ρήμα κατανήσω, που σημαίνει παπ, με έχει τρυπήσει μέσα, με έχει διαλύσει. Τι να κάνουμε για να σωθούμε, άνδρες αδελφοί. Ο φόβος του Θεού, προσέξτε. Ο φόβος του Θεού, αρχίζω δηλαδή να παίρνω τον Κύριο στα σοβαρά στη ζωή μου, με φέρνει στο δεύτερο στάδιο, που είναι, προσέξτε, η τήρηση των εντολών. Προσέξτε. Τώρα, πέρα έχω πάρει στα σοβαρά τον Θεό. Τώρα θέλω να κάνω το θέλημά του. Τώρα θέλω να τον υπακούσω. Έτσι. Και λέει ο Κύριος, εάν με αγαπάτε, τι, φυλάξτε τις εντολές μου. Εάν με αγαπάτε, υπογραμμίστε το αγαπάτε, θα το δούμε μετά σε λίγο. Φυλάξτε τις εντολές μου. Φυλάξτε. Η τήρηση των εντολών, προσέξτε τώρα, η τήρηση των εντολών με φέρνει σε αυτό το σημείο. Φώτιση ή έλαμψη. Ή έλαμψη. Δηλαδή τι γίνεται. Καθώς μπαίνω σε διαδικασία υπακοής, έρχεται φως πνευματικό. Το φως το πνευματικό, τι κάνει το φως το πνευματικό. Το φως το πνευματικό με φέρνει σε καινούρια, γιατί, λέω καινούρια γιατί ξεκίνησε από εδώ, η αρχική μετάνοια. Η φώτιση με φέρνει σε καινούρια επίπεδα μετάνοιας κάθε μέρα. Όταν ο προβολέας της αγιότητας του Θεού, οι ακτίνες της αγιότητας του Θεού πέφτουν μέσα μου, βγάζουν, είπαμε, στο φως καινούργιους πνευματικούς λεκέδες που δεν τους έβλεπα πριν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στο τέλος της ζωής του, θυμηθείτε, τον οποίο αμαρτωλών πρώτος όχι ήμουν, είμαι εγώ. Και έχω συμπληρώσει 28 χρόνια με τον Κύριο και σας λέω ότι ύστερα από 28 χρόνια περπατήματος μαζί του, σήμερα, απόψε, είμαι ασύγκριτα πιο αμαρτωλός στην εμπειρία μου από ότι όταν ξεκίνησα. Γιατί όταν ξεκίνησε, πρώτες μια-δυο ακτίνες αγιότητας, πώς θα πάψω να βρίζω, πώς θα κόψω το κάπνισμα και πώς θα μείνω καθαρός μέχρι να παντρευτώ. Αυτό ήταν. Καθώς τα πνευματικά ραντεβού πολλαπλασιάζονταν, καθώς πήγαινα πιο κοντά στο φως, καινούργιες ακτίνες αγιότητας, καινούργιοι λεκέδες, καινούργια αυξανόμενα χάλια. Σε σημείο να πεις όπως ο Απόστολος Παύλος, ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα της αμαρτίας και του θανάτου. Προσέξτε τώρα. Αυτό θα φέρει, η φώτιση θα οδηγήσει εδώ και μετά θα φέρει, προσέξτε τι θα φέρει. Κάθαρση. Έλεγε ο Δαβίδ, τι είναι τρόπο θέλει, καθαρίζει ο νέος. Ισχύει βέβαια για όλες τις ηλικίες. Αλλά αρχίζουμε από την νεότητα. Ο νέος στην οδόν αυτού. Και τι απαντούσε. Φυλάτων τους νόμους. Για θυμηθείτε τους μακαρισμούς. Ποιοι θα δουν το Θεό. Μακάρι. Καθαρή την καρδιά. Ότι αυτή το Θεό νόψονο. Προσέξτε κάτι. Εάν δεν υπάρχουν καθημερινά. Αν δεν υπάρχει καθημερινά αυτή η πορεία. Δεν υπάρχει πρόοδο στην πνευματική ζωή. Εντάξει. Λοιπόν. Ο φόβος του Θεού θα με φέρει. Δηλαδή παίρνω στα σοβαρά το Θεό για πρώτη φορά στη ζωή μου. Αποφασίζω λοιπόν, αφού τον έχω πάρει σε σοβαρά, να τηρήσω τις εντολές. Προσέξτε. Αυτό φέρνει φωτισμό. Αυτό φέρνει μετάνοια. Αυτό φέρνει κάθαρση. Εντάξει. Όμως, προσέξτε, εάν αυτά αποκοπούν. Προσέξτε. Και λειτουργούν μόνα τους. Προσέξτε πάρα πολύ. Εάν αυτά αποκοπούν από κάτι που θα πούμε σε λίγο. Και λειτουργούν μόνα τους, ξέρετε τι κάνω, ενώ είμαι στη χάρη, ζω στον νόμο. Ξανά πάλι. Εάν αυτά λειτουργούν μόνα τους, ενώ είμαι στη χάρη, ζω σαν πιστός της Παλιάς Διαθήκης. Αυτά εδώ πρέπει να είναι, προσέξτε, στη ζωή μου τρόπος ζωής. Όμως ποτέ, μα ποτέ αποκομμένα από αυτό που θα πούμε τώρα. Αυτά όλα θα λειτουργήσουν σε απίστευτα μεγέθη πνευματικά μέσα μας με την πάροδο του χρόνου και με την πρόνοια του Θεού και το σχέδιο που έχει για τον καθένα μας ο Κύριος, μόνο όταν ζω καθημερινά την κοινωνία μου μαζί του. Όπου σε αυτή την κοινωνία θα είμαι τζάμι, διάφανος. Κύριε, είμαι αυτό. Είμαι αυτό. Και εγώ δεν μπορώ. Επαναλαμβάνω. Γιατί καθάρισε την καρδιά μου? Ένα λεπτάκι τώρα. Η καρδιά μας είναι καθαρή ή δεν είναι καθαρή? Είναι και δεν είναι. Είναι και δεν είναι. Ξανά πάλι. Η καρδιά μου και η καρδιά σου είναι πεντακάθαρη και δεν είναι πεντακάθαρη. Αν δεν κάνεις αυτό το διαχωρισμό, θα έχεις προβλήματα. Για θυμηθείτε Πράξεις 15:9. Τι λέει εκεί? Δεν έκανε, λέει ο Πέτρος, ο Θεός, ανακαλώντας την εμπειρία στο σπίτι του Κορνήλιου, καμία διάκριση ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς, τους εθνικούς. Αλληλούια. Καθαρίς σας, μια για πάντα. Χρόνος αόριστος. Τα σκαρδίας αυτών, πώς, είπαμε. Δια της πίστεως. Προσέξτε, αδέλφια, πάρα πολύ τώρα. Δια της πίστεως και με το αίμα του Χριστού και με το ρούχο της δικαιοσύνης του Κυρίου, αντικειμενικά, εν Χριστώ, στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού, έχω μια απόλυτα καθαρή καρδιά. Γιατί? Για να έχω κοινωνία μαζί του. Την ίδια ώρα όμως, προσέξτε, στην εμπειρία μου, βιωματικά, δεν είναι η καρδιά μου καθαρή. Γι' αυτό Β' Κορινθίους 7:1, αφού έχει ανακαλέσει ο Παύλος τις υποσχέσεις, εγώ θα είμαι Θεός τους, εγώ θα περπατώ, αυτή θα είναι λαός μου, τι κοινωνία έχει το φως με το σκότος. Τι λέει μετά, θυμόσαστε? Καθαρίστε λοιπόν. Έχοντας λοιπόν τέτοιες επαγγελίες, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός, από κάθε μόλισμα σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Εμπειρικά τώρα πώς λειτουργεί αυτό? Κοιτάξτε πώς λειτουργεί. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί. Ξεκινάς την ώρα σου με το Θεό και του λες: Κύριε, σας δίνω ένα μικρό δείγμα, έτσι να ξέρετε. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί γεννήθηκα από σένα. Γεννήθηκα από σένα. Και ένας Θεός Άγιος, τι παιδιά γεννά? Άγια παιδιά. Αλλά πρέπει να ξέρω και να θυμηθούμε τι από την ψυχοσωματική μου ύπαρξη γεννήθηκε από το Θεό, τι σώθηκε εν μια στιγμή και τι δεν σώθηκε και σώζεται εμπειρικά, βιωματικά. Η αναγέννησή μας, ο Θεός αναγεννά το πνεύμα μας, αδελφοί, δεν αναγεννά την ψυχή μας. Εντάξει, πνεύμα και ψυχή, είπαμε, δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι έτσι δεμένα, άρρηκτα. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό Ιάκωβος θα πει: δεχτείτε με πραότητα τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Από τι αποτελείται η ψυχή μας? Νους, συναισθήματα, βούληση. Ο νους μου, είπαμε, πρέπει να ανανεώνεται. Τα συναισθήματα πρέπει να γιατρεύονται και η θέλησή μου πρέπει να δυναμώνει, να λέει ναι στο Άγιο Πνεύμα, όχι στον εαυτό μου, όχι στον κόσμο, όχι στη σάρκα, όχι στο διάβολο. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί γεννήθηκα από σένα. Σε ευχαριστώ γιατί σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ γιατί και σήμερα εσύ είσαι αυτός που με βεβαιώνεις στον Χριστό. Εσύ είσαι και σήμερα αυτός που με έχρισες. Εσύ είσαι αυτός που με σφράγισες. Εσύ είσαι αυτός που μου έδωσες τον αραβόνα του πνεύματος στην καρδιά μου. Σε ευχαριστώ γιατί ο Χριστός, Κυρία μου, σε ευχαριστώ γιατί γεννήθηκες σοφή από Θεού και είσαι και σήμερα η δικαιοσύνη μου, ο αγιασμός μου, η απολύτρωσή μου. Σου δίνω δόξα γιατί με καλείς να είμαι αυξανόμενα καυχόμενος, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Όμως, Κύριε, ενώ σου δίνω δόξα, Πατέρα, γιατί με εχαρίτωσες εν το αγαπημένο, Κύριε μου Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ γιατί είμαι χαριτωμένος μέσα σε σένα. Κύριε μου, η αλήθεια τώρα, ύστερα από 5 χρόνια στην πίστη, 10, 15, 20, 30, από τα πάθη μου δεν έχω ελευθερωθεί. Επειδή με εχαρίτωσε ο Πατέρας σε σένα, πέφτω στα γόνατα και σου λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιό του Θεού, ελεησόν μου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Γι' αυτό σας είπα, η καρδιά μου είναι καθαρή και δεν είναι καθαρή. Είναι καθαρή εν Χριστώ αντικειμενικά, στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού. Γιατί? Για να μπορώ να έχω κοινωνία μαζί Του. Αλλά εμπειρικά, βιωματικά, σωζόμαστε αδελφοί, καθαριζόμαστε. Και το δικό μας το φάσμα, το ευαγγελικό, το προτεσταντικό, το διαμαρτυρόμενο, έχει μείνει μόνο στο ένα πακέτο. Το οποίο είναι βασικό, από εκεί ξεκινάμε. Η πορεία για τον αγιασμό, αφετηρία, έχει το αναγεννημένο πνεύμα. Μέσα μου και μέσα σου, άλλη μια φορά, υπάρχει κάτι που δεν έχει γνωρίσει, αλληλούια, ποτέ ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Το αναγεννημένο μας πνεύμα. Εάν της είμαι εν Χριστώ, είναι και νυκτήσεις, νέο κτίσμα. Όμως, αυτό το αναγεννημένο πνεύμα που γεννήθηκε από το Θεό, δυστυχώς, είναι άρρηκτα δεμένο με μια ψυχή αμαρτωλή, που δυστυχώς και αλίμονό μας, έχει γνωρίσει και παραέχει γνωρίσει ιστορία και εμπειρία αμαρτίας. Πάρε το ψέμα. Πάρε τη ζήλια. Από πότε βιώνουμε το ψέμα και από πότε βιώνουμε τη ζήλια? Από την νηπιακή μας ηλικία. Μόλις περπατήσουν τα ποδαράκια, να το ψέμα σε όλο το μεγαλείο. Να η ζήλια σε όλο το μεγαλείο, να ο φθόνος σε όλο το μεγαλείο. Και σε μια τέτοια κατάσταση του λες, Κύριε, σώσε με. Όποιος επικαλεστεί τον Κύριο θα σωθεί. Και τι γίνεται τότε? Τι είναι η αναγέννηση? Το πνεύμα του Άγιου, το πνεύμα του Θεού, έρχεται στο δικό μου το πνεύμα. Και το αναγεννά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ψυχή μου εμπειρικά, βιωματικά σώθηκε. Η ψυχή μου σώζεται. Αλλά αυτά που πρέπει να είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Φόβος του Θεού. Για θυμηθείτε. Εμένουν εκκλησία. Ενώ το κείμενο λέει εμένουν εκκλησία. Εκπληκτικό αυτό. Οι μεταφράσεις δεν μπορούν να το πιάσουν. Σου λέει δεν μπορεί. Δεν μπορεί να λέει εμένουν εκκλησία. Αφού μιλάει για πολλές. Αλλά έλα που είναι μία εκκλησία. Εμείς την κάναμε χιλιά κομμάτια. Εμένουν εκκλησία λέει είχε ειρήνη. Είχον ειρήνη λέει ο Βάμβας και οι μεταφράσεις. Θυμόσαστε πώς? Τι έλεγε μετά? Πιο συγκεκριμένα. Πιο συγκεκριμένα. Εδώ είμαστε. Πώς είχαν ειρήνη? Περιπατούσε η εκκλησία. Και περιπατούσε η εκκλησία. Εν το φόβο του Κυρίου. Και μετά πώς επληθύνεται? Και δια της παρακλήσεως του Αγίου Πνεύματος επληθύνονται. Σήμερα οι πιστοί δεν περπατούν στο φόβο του Κυρίου. Και ο Σατανάς έχει κάνει μια απίστευτη κατάχρηση του πρώτου σκέλους, της χάρης εν Χριστώ. Μα η χάρη εν Χριστώ θα με κάνει συντρίμια. Θυμάμαι μια αδελφή, δεν θα πω φυσικά το όνομά της, που μου, μα αδελφέ Γιώργο, λέει, άμα, τόνιζα τη χάρη. Μα αν λέει ζούμε με τη χάρη, τότε να πάμε να αμαρτήσουμε. Την κοιτάω και της λέω, εάν ζώντας σε χάρη αυξανόμενη πας να αμαρτήσεις, αδελφοί μου, δεν έχεις καταλάβει για χάρη τίποτα. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, διότι δεν είστε υπό νόμο, αλλά είστε υπό χάρη. Αυτά λοιπόν όλα περπατούσαν οι εκκλησίες στο φόβο του Κυρίου. Και για τις παρακλήσεις του γυμνάτου επιχείρηματο. Αυτά όλα όμως, προσέξτε πάρα πολύ. Αν μείνουν μόνα τους, με καθιστούν ένα πιστό της παλιάς οικονομίας. Αυτά όλα που είναι τρόπο ζωής στη ζωή μου, έρχονται μέσα σε ένα πλαίσιο καθημερινής κοινωνίας, όπου δια της πίστεως, χωρίς να προσπαθώ και ταπεινά, δέχομαι την πνευματική μου ταυτότητα. Είμαι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι είμαι. Έχω ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχω. Και μπορώ να κάνω ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπορώ να κάνω. Από εκεί ξεκινάω. Συμφωνώ με το Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ γιατί με βεβαιώνεις και σήμερα εις Χριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί με έχρισες. Σε ευχαριστώ γιατί χρίσμα δικό σου μένει μέσα μου. Το έλαβα. Μένει μέσα μου. Με διδάσκει. Σε ευχαριστώ γιατί η ζωή μου είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα σε σένα. Σε ευχαριστώ γιατί είμαι ένα μέλος από το δικό σου το σώμα. Σε ευχαριστώ γιατί με εχαρίτωσες εν το ηγαπημένο. Αλληλούια, Κύριε. Σε ευχαριστώ γιατί με δικαίωσες δια της πίστεως και έχω ειρήνη μαζί σου. Γυρίζω όμως ταχύτητα και του λέω, Κύριε όμως, έχω πρόβλημα εκεί. Και επειδή στο λόγο σου λες ότι με εχαρίτωσε ο Πατέρας μέσα σε σένα, εμπειρικά και βιωματικά σώσε με. Εντάξει, ξέρετε σήμερα τι βιώνουμε. Είμαστε λυτρωμένοι, αλύτρωτοι. Λυτρωμένοι, αλύτρωτοι. Παίζουν τα παιδιά η ομάδα λατρείας λίγο πιο δυσανασχετούν. Για ευλόγησε τα παιδιά. Τι περιμένεις, να αλλάξουν τα παιδιά στυλ, αλλάξε εσύ. Όχι τα παιδιά. Μα πώς θα αλλάξω, αφού βράζω από θυμό. Βράζεις. Γιατί η ζωή του Κυρίου δεν έχει διοχετευτεί μέσα σου. Και η ζωή του Κυρίου διοχετεύεται μέσα μας όταν κάνω παρέα μαζί του. Και σε αυτή την παρέα είμαι αυτός που είμαι. Γιατί η ώρα μου με το Θεό είναι η πιο γλυκιά ώρα στη ζωή μου? Γιατί δεν έχω να το αποδείξω τίποτα. Μα είμαι ένας αυξανόμενος παλιάνθρωπος που έχω εμπειρικά βιωματικά ανάγκη το έλεος του κάθε μέρα. Τι να το αποδείξω, πόσο καλό είμαι? Η γυναίκα μου ξέρει πόσο καλό είμαι και τα παιδιά μου ξέρουν πόσο καλό είμαι. Σε κάποιο βαθμό. Ο Κύριος με ξέρει άνω κάτω. Σε αυτό λοιπόν τον Κύριο στέκω ακολάκευτο, στέκω όπως είμαι. Με τη χάρη του και διαπίστωση παίρνω ότι έχω μια καθαρή καρδιά και του λέω: Κύριε μου, επειδή το αίμα του γιου της αγάπης σου καθάρισε την καρδιά μου ενώπιον σου για να μπορώ να έχω κοινωνία μαζί σου, αυτό το καθαρισμό όπως με βλέπεις εν Χριστώ καθαρό και άγιο, θέλω να το βιώσω, θέλω να το ζήσω. Θέλω οι άλλοι ψηλαφυτά να βλέπουν εσένα στη ζωή μου. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, του διεμού λαλούντος Χριστού. Σας παρακαλώ δια των νυχτηρμών του Θεού. Σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Να ο μεγάλος σκοπός του Θεού, το καθομοίωση. Να του μοιάσω. Να του μοιάσω. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, κοιτάξτε, εδάφιο 7, 8, έδωσε 7, η γάρη πρώτη εκείνη είναι αμέμπτος, ούκαν δευτέρα σε ζήτη το τόπος. Με εμφόμενος γάρα αυτούς λέει, δόρκονται η μέρα, λέγει Κύριος, και συντελέσω επί τον οίκο Ισραήλ και επί τον οίκο Ιούδα, διαθήκη καινή, όχι κατά τη διαθήκη είναι πίσα της πατράς αυτών εν ημέρα επιλαβωμένου μου, της χειρός αυτών εξαγαγήν αυτούς εκ γης Αιγύπτου, ότι αυτοί ούκαν έμειναν τη διαθήκη μου και εγώ η μέλησα, το λέγει Κύριος. 10, ότι αυτή διαθήκη διαθήσω με το οίκο Ισραήλ, κοιτάξτε, μετά τα σήμερα εκείνα λέγει Κύριος, τι θα κάνω. Διδούς νόμους μου που εις την διάνοιαν αυτών και επί καρδίας αυτών επιγράψω αυτούς και έσονται αυτοί εις Θεών και αυτοί έσονται εμοί εις λαών. Προσέξτε κάτι. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται, προσέξτε, όταν εκείνος, προσέξτε πάρα πολύ, εκείνος που συνάπτει την καινούργια διαθήκη με μένα, προσέξτε, ξανά πάλι, τετώστε τα αυτιά. Εκείνος που συνάπτει τη νέα διαθήκη της χάρης μαζί μου, εκείνος ο ίδιος δια του Αγίου Πνεύματος έρχεται στο δικό μου το πνεύμα και καθιστά το πνεύμα μου τα Άγια των Αγίων του. Ξανά πάλι. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γράψω τους νόμους μου στη διάνοιά τους, τους νόμους μου στα εδόμηχά τους, και αυτοί θα είναι λαός μου και εγώ Θεός τους. Και μετά στο 11, και όμοι διδάξω εσύ έκανε στον πολίτη αυτού και έκανε στον αδελφόν αυτού, ότι πάντε ζητήσου σήμα από μικρό έως μεγάλο αυτόν. Πώς θα γίνει αυτό? Τώρα δεν έχουμε εντολές και σάρκα. Τώρα έχουμε, προσέξτε, τον Κύριο των εντολών δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στη σάρκα μου. Ξανά πάλι. Δεν έχουμε τώρα εντολές και σάρκα. Τώρα έχουμε τον Κύριο των εντολών δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στη σάρκα μου. Τώρα δεν υπάρχει το αδύνατο του νόμου. Ο Χριστός εκπλήρωσε τον νόμο για λογαριασμό μας, και αυτός που εκπλήρωσε τον νόμο για λογαριασμό μας διά του Αγίου Πνεύματος έχει έρθει στο δικό μου το πνεύμα. Προσέξτε το εξής παράδοξο, μη μου ζητάτε να σας το εξηγήσω όπως το έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Κύριος μας με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, πού είναι? Με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, πού είναι? Στα δεξιά του Πατέρα. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα. Δια του Αγίου Πνεύματος έχει έρθει. Πόσο κοντά σου?
Μέσα σου.
Μέσα σου. Μέσα σου. Ώστε ανά πάσα στιγμή να του λες Κύριε, Πατέρα, Μπαμπά μου. Και επειδή είσαστε, λέει, Υιοί, εξαπέστειλε το Πνεύμα του Υιού αυτού στις καρδιές σας, το οποίο κράζει και δια το οποίο κράζουμε Αφά, ο Πατήρ. Ακούστε κάτι για την ώρα της προσευχής. Ξέρετε τι έγκλημα κάνουμε στην ώρα της προσευχής μας? πάμε στο Θεό με μία λίστα από αιτήματα. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τον απεριόριστο σε μία λίστα αιτημάτων. Κάτι έλεγα χθες ως εκκλησιάς εδώ, Κυριακή πρωί. Έτσι, πάρα πλήσιο. Ξανά πάλι. Στο 99,9 της ώρας μας με τον Θεό, πάμε στον Κύριο με μία λίστα αιτημάτων. Και κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζουμε τον απεριόριστο Θεό στη λίστα των αιτημάτων μας. Για άλλαξε τροπάριο. Για πήγαινε χωρίς καμία λίστα και πες του, Κύριε, εδώ είμαι. Για να ορίσεις σήμερα και να ορίζεις εσύ κάθε μέρα τη ζωή της προσευχής μου. Για να κάνεις εσύ τη ζωή της προσευχής μου απεριόριστη. Εδώ είμαι, δεν έχω έτοιμα, αλλά εδώ είμαι για 10 λεπτά, μισή ώρα να σου λέω πού και πού. Μπαμπά μου, Αβά, Πατέρα, τι θες να σου προσευχηθώ. Και να αρχίσεις να τον δοξάζεις, έλεγε ο Δαβίδ, θέλω ενέσει τον Θεό επί των λόγων αυτού. Κύριε, δόξα στο όνομά σου, γιατί πέθανα μες τον λόγο σου και η ζωή μου και σήμερα, απόψε, είναι κρυμμένη συν Χριστώ εν το Θεό. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ γιατί αποστέλεις τον λόγο σου και γιατρεύεις τον λαό σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, δόξα στο όνομά σου, αλληλούια, και περιμένεις σιωπηλός και δοξάζεις και ψένεις και λατρεύεις και περνάει η ώρα και περνάει η ώρα και από το σύνολο του γραπτού λόγου που κατοικεί μέσα σου, καθώς του επιστρέφεις και συζητάς τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό, έρχεται το Άγιο Πνεύμα κάποια στιγμή και σου δίνει το ρήμα του και σου λέει τώρα προσευχή σου αυτό, ή το ρήμα που θα σου δώσει χτίζει πίστη στην καρδιά σου. Η πίστη δεν έρχεται ξέροντας εδάφια. Ξέρετε πώς έχουν φύγει η σφαίρα στον κόσμο ξέροντας εδάφια και ιεροκήρυκες ακόμα. Η πίστη έρχεται όταν από το σύνολο του γραπτού λόγου που κατοικεί στην καρδιά μας, όταν ο γραπτός λόγος έγινε έμφυτος και τον κουβεντιάζω με τον ζωντανό λόγο, κάποια στιγμή το πνεύμα του Άγιο το μαρτύρησε στο πνεύμα. Η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος πάνω στο γραπτό λόγο, στο δικό μου το πνεύμα, φέρνει και χτίζει πίστη. Και τότε οι ορίζοντες της προσευχής μου γίνονται απεριόριστοι. Ακούστε κάτι. Θα σας πω ένα μάθημα το οποίο είναι πάρα πολύ οδυνηρό στη σάρκα. Όταν θα επήγεσαι από τις ανάγκες, μην ξεκινάς ποτέ από τις ανάγκες στη ζωή της προσευχής σου. Ξανά πάλι. Όταν θα επήγεσαι από τις ανάγκες, μην ξεκινάς ποτέ από τις ανάγκες στη ζωή της προσευχής σου. Για θυμηθείτε, εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και πεπιθήση θέλετε η δύναμή σας. Η δύναμη σε αυτόν είναι να κάθονται ήσυχοι. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Η σάρκα μας δεν θέλει να κάνει τίποτα. Δεν θέλει να είναι τίποτα. Ποτέ δεν το θέλει αυτό. Η σάρκα μας θέλει να είναι κάτι. Πάντοτε. Η σάρκα μας έχει λύσεις. Η σάρκα μας έχει προτάσεις. Το μυαλό μας έχει λύσεις. Έχει προτάσεις. Δεν μπορεί. Δοκιμάζεται. Του τη δίνει. Της τη δίνει τη σάρκα. Να κάθεται σε απραξία. Για θυμηθείτε, ο Ηλίας ήταν προφήτης. Στα 40 της Σιδώνας πού προφήτε. Πουθενά. Αλλά ξέρουμε πού προφήτευε γνήσια. Ζει Κύριος, έμπροστα του οποίου παρίσταμε. Και μετά διαβάζουμε. Και μετά πολλά ημέρα ήλθε σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου. Και όταν ήρθε ο λόγος του Κυρίου, ήρθε και η φωτιά. Όταν ήρθε ο λόγος του Κυρίου, ήρθε και η βροχή. Και όπως σας έχω πει πολλές φορές, αρκετές φορές, και να ξαναθυμηθούμε, γιατί η επανέλευση μάνα της μάθησης, στη ζωή της προσευχής μας θέλουμε να κυοφορήσουμε πνευματικά χωρίς να έχουμε συλλάβει. Γι' αυτό έχουμε πνευματικό ανεμοκάστρο. Δεν γεννάμε τίποτα. Εντάξει. Πρώτα θα συλλάβω. Και μετά θα κυοφορήσω. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, Κύριε, ποιες ψυχές από τον κύκλο των συγγενών μου, από τον κύκλο των φιλικών, ποιες ψυχές από αυτή την πόλη κατά περιοχές θέλεις να συλλάβω, θες να κυοφορήσω. Εδώ εγώ, να με εδώ, οδήγησέ με. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, όταν το συνοδέψεις αυτό και με νηστεία και με αγρία. Δεν το θέλει η σάρκα αυτό. Η σάρκα ξέρει τι θέλει. Έχω την κατάρτιση, έχω την εκπαίδευση, έχω τα μέσα, έχω και την εμπειρία, φύγαμε. Όλα χρειάζονται. Και η κατάρτιση, γι' αυτό κάνουμε και αυτή την ώρα. Αλλά αλίμονο εάν η κατάρτιση αντικαταστήσει το Άγιο Πνεύμα. Εντάξει, λοιπόν. Για να θυμηθούμε τώρα, όταν ξεκινάει ο Κύριος μας από τον ουρανό, προσέξτε, ως άσαρκος λόγος, και όταν σαρκώνεται, είναι ο μονογενής γιος του Θεού. Εντάξει. Όταν όμως πεθαίνει, αναστέλλεται, ανάληψη, κάθισμα στη δόξα και δια του Αγίου Πνεύματος έρχεται στο δικό μου και στο δικό σου πνεύμα, τι γίνεται, είπαμε, το ξεχάσατε αυτό. Πάω να πέσω από τον πέμπτο όροφο. Άμα τα ξεχάσετε όλα, κρατήστε αυτό. Ξανά πάλι. Όταν φεύγει από τον ουρανό άσαρκος λόγος και παίρνει σάρκα, είναι ο μονογενής γιος του Θεού. Μετά το θάνατό του, την ανάστασή του, την ανάληψή του, κάθισμα στη δόξα και δια του Αγίου Πνεύματος στο δικό μου και στο δικό σου πνεύμα, τι γίνεται? Ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Δεν έχει πια ένα γιο ο Θεός. Το κάναμε στο πρώτο εξάμηνο. Μέλλον να φέρει στη δόξα πόσους γιους? Πολλούς γιους. Γι' αυτό λέει προσήλθετε, θα το δούμε όταν φτάσουμε πρώτα εδώ. Εκεί ζώστε, δέστε τη ζώνη σας. Στο 12ο κεφάλαιο. Προσήλθετε σε πανήγυρη και εκκλησία. Τι εκκλησία? Πρωτοτόκων. Απλά συγχωρημένων. Απλά καθαρισμένων με το αίμα του. Όχι. Ανθρώπων που του μοιάζουν. Ανθρώπων που είναι όπως ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός τους. Αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός του Θεού. Για θυμηθείτε, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Να γιατί, ενώ ο Παύλος κυνηγά τους πιστούς, ο Κύριος του λέει Σαούλ, τι με διώκεις. Και δεν λέει τι τους διώκεις. Να γιατί όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη των ματιών του. Να γιατί όποιος δέχεται εσάς, εμέ δέχεται, λέει ο Κύριος. Είμαστε τα μέλη του. Είμαστε το πλήρωμα του, τα πάντα εν πάση πληρωμένο. Επίλογος, για να κλείσουμε. Με αυτό το επιχείρημα της Νέας Διαθήκης, είναι σαν του νέου συγγραφέα του Εβραίου Επιστολή. Τρελαθήκατε που θέλετε να γυρίσετε στο ναό που συνεχίζονται οι θυσίες και έχει ο κάθε ιερέας να προσφέρει δώρα και θυσίες. Ένα ζώο ανάλογα με την παράβαση, ανάλογα με τα χρήματα που έχει ο καθένας. Εδώ έχουμε αρχιερέα μέγα. Όσιος, άκακος, αμύαντος. Και χωρισμένος των αμαρτών, υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Τι έκανε αυτός ο αρχιερέας? Κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Και την ίδια ώρα έχει έρθει μέσα σας δια του Αγίου Πνεύματος. Θα με γνωρίζουν όλοι. Εγώ δεν χρειάζεται να σου κάνω μάθημα όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στο πνεύμα σου. Ότι ο Θεός έγινε πατέρας σου. Το ξέρεις. Αυτό δεν σημαίνει ποτέ θα κάνουμε μαθήματα. Αλλά τα βασικά τη πίστη, τελείωσε η ιστορία. Αβά ο πατήρ, τέρμα. Δεν σε ξέρω καθόλου, δεν με ξέρει, συναντιόμαστε και μόλι γινόμαστε ενήμεροι ότι είμαστε αδελφοί, αγκαλιαζόμαστε. Μιλάμε την ίδια γλώσσα και ασχόμαστε από διαφορετικέ κατευθύνσει. Καταλαβαίνόμαστε. Ενώ με συγγενεί, με εξαίματο συγγενεί που δεν έχουν το θάμα τη αναγέννηση, δεν μπορεί να εννοηθεί, ρε παιδί μου. Τι να πει? Θα πει για τον καιρό, θα πει για τον Πάο, τον Γάτο, τον Παθναϊκό, τα πολιτικά, την Παπαρίζου. Τελειώσαμε. Δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Έτσι. Λοιπόν, ούτε να το διανοηθείτε, είναι σαν να του λέει ο συγγραφέα προ Εβραίου Επιστολή. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο υποσχημένος Μεσσίας των προφητιών. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Χριστός. Η διαθήκη για την οποία μιλάμε τώρα είναι καινούρια. Είναι ανώτερη, είναι καλύτερη, βασισμένη σε ανώτερες υποσχέσεις, εγγυητής της οποίας έγινε ο Ιησούς Χριστός. Ποια είναι αυτή η διαθήκη? Η πρώτη, το αδύνατο του νόμου. Γιατί? Για την ασθένεια της σαρκός. Τώρα, όχι οι εντολές, όχι τα δόγματα. Ο Κύριος των εντολών έχει έρθει στο δικό μου το πνεύμα. Για να διοχετεύει σε κάθε πνευματικό ραντεβού, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, τη δική του τη ζωή. Ο μεγάλος σκοπός του Θεού, να διοχετεύει, να παρέχει, να διανέμει, να εγχέει στο πνεύμα μας τη δική του τη ζωή. Και στο βαθμό που μορφώνεται ο Χριστός, μπορώ να αγαπώ περισσότερο το Θεό, μπορώ να αγαπώ περισσότερο τη γυναίκα μου. Μια παρένθεση, αν και πέρασε λίγο, δεν πειράζει. Για τα ζευγάρια που ήδη υπάρχουν και για αυτά που θα γίνουν. Ξέρετε γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια? Κάποτε δεν χώριζε γιατί υπήρχε η τσίπα, το φιλότιμο. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό, γιατί? Είναι πολύ απλό. Γιατί σαν ζευγάρια δεν έχουν έναν ευλογημένο τρίτο σαν κοινό σημείο αναφοράς για την έγαμη ζωή τους. Δεν έχουν που να πάνε. Αν εγώ έχω προβλήματα να αγαπώ τη γυναίκα μου και αν η Ρούλα έχει προβλήματα να αγαπά εμένα, αλληλούια, υπάρχει ένας κοινός τρίτος που εγώ σαν μονάδα θα πάω, που εκείνη σαν μονάδα θα πάει και που και οι δυο θα πάμε. Και εγώ θα πέσω στα γόνατα και θα του πω: τα αποθέματά μου τελείωσαν. Το κρασί μου τέλειωσε. Έλα εσύ να μου δώσεις το δικό σου για να την αγαπώ πολύ καλύτερα από ότι όταν ξεκίνησαμε και ήμασταν μέχρι εδώ ερωτευμένοι. Αλίμονο στα ζευγάρια εκείνα που δεν υπάρχει ο ευλογημένος μεγάλος κοινός τρίτος να είναι το σημείο αναφοράς. Επειδή δεν υπάρχει αυτό και βλέπεις τον άλλο να προσέξεις στην πραγματικότητά του. Στην πραγματικότητά του τον βλέπεις. Τελειώνει το honeymoon, είχε το honeymoon ακόμα και βλέπει ρούλα ποιος είναι ο γιος. Αμάν, αυτόν πήρα. Κόλαση. Κάηκαμε. Τι θα κάνει, και είναι φυσιολογικό, παθαίνει σοκ. Σοκ δεν πάθαμε. Μην μου πει ότι δεν πάθαμε σοκ όταν παντρευτήκαμε. Γιατί δεν θα το πιστέψω. Καλώς ήμουν, αλλά σοκ έπαθες. Εντάξει. Λοιπόν, είναι σοκ. Και δεν υπάρχει ένας ευλογημένος κοινός τρίτος. Σημείο αναφοράς, να καθορίσει τις σχέσεις μας. Δεν υπάρχει. Και αφού δεν υπάρχει, τα ζευγάρια μπαμ. Όταν όμως υπάρχει, εντάξει. Και εμείς δεν βιώνουμε και το άλλο. Αλλά τουλάχιστον να λειτουργήσει αυτός ο κοινός τρίτος άμεσα. Τι δεν βιώνουμε εμείς. Αυτό που βιώνει η Εκκλησία των Πατέρων μας. Εκτός από τον Ιησού Χριστό που είναι ο μεγάλος κοινός τρίτος, υπάρχει και το μυστήριο της εξομολόγησης. Που η γυναίκα που αγαπάει τον Χριστό θα πάει στον πνευματικό και θα πει: Πάτερ, έχω αυτό και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Και ο άντρας θα πάει και θα του πει: Πάτερ, έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Λάτε εδώ, παιδιά. Παπ. Εμείς δεν το έχουμε αυτό. Γιατί υποτίθεται ότι τα λέμε όλα στον Κύριο. Τα λέμε όμως όλα στον Κύριο. Υπάρχει ο κοινός τρίτος στη ζωή μας. Αν υπάρχει, μην το φοβάσαι το ζευγάρι. Αν όμως δεν υπάρχει ο κοινός τρίτος, για να είναι το σημείο αναφοράς, θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Εντάξει. Κλείνουμε με προσευχή, γιατί πέρασε η ώρα. Κλείνουμε με προσευχή. Κύριε, σου δίνουμε δόξα για το θαύμα της Νέας Διαθήκης. Γιατί δεν μιλάμε τώρα και δεν ξεκινάμε από εντολές, αλλά ξεκινάμε από ένα ευλογημένο πρόσωπο που δια του Αγίου Πνεύματος Πατέρα έχει έρθει στο πνεύμα μας και καθώς διοχετεύει τη ζωή του σε εμάς, είμαστε πλέον σε θέση να τηρούμε τις εντολές σου επειδή σε αγαπάμε. Επειδή σε αγαπάμε και επειδή υγιώς σε φοβόμαστε, λαχταράμε πλέον να τηρούμε τις εντολές σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί αυτές οι εντολές μας καθαρίζουν, αυτές οι εντολές μας φέρουν φώτιση έλαμψη, αυτές οι εντολές μας φέρνουν σε μεγαλύτερη μετάνοια, που φέρνει μεγαλύτερη φώτιση, μεγαλύτερη μετάνοια, μεγαλύτερη κάθαρση, μεγαλύτερη φώτιση. Και η ζωή μας μαζί σου δεν τελειώνει και η ζωή μας μαζί σου είναι μια πρόκληση και η ζωή μας μαζί σου είναι μια περιπέτεια απίστευτης ομορφιάς και ωραιότητας. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.